В эфире «Свобода» у Менску 6 ранницы, у Праской студии «Новина» у Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. 5 человек загинуло у вынику авиакатастрофы под Менском. Министерство надзвичайных становищ в Беларуси поведомляет, что на борте российского приватного самолета находилось трое пассажиров и столько ж чальцов команды. Лёс 6 пассажира неведомы. Самолет належал авиалиниям СР, якая занимается люксусными приватными рейсами. Президент Злучаных Штатов Барак Обама заявил, что не будет спешаться с решением относно накирования в Афганистан додатковых войсков. Заява прогучала после того, как 14 американских войскоцев загинули в вынику серии аварий у геликоптеров у Афганистане. Первый вертолет разбился на заходе краины после того, как покинул зону боя с повстанцами. На полдне краины отбылось сутыкнение еще двух вертолетов. Командование США заявляет, что огонь противника не был причиной этих страт. Тем не менее, этот день принес военные миссии США наибольшие страты за апошние 4 годы кампании в Афганистане. Сегодня узнавляется судовый процесс над былым лидером боснийских сербов Радованом Караджичем. Учора он отмовился присутничать на открытии поседжения Международного трибунала в Гаазе, бо, поводля его слов, ему дали мало часу для подрыхтовки своей обороны. Караджича обвинувачивают в военных злочинствах, у тым лику у геноциде подчас войны в Боснии в середине 90-х. Караджич откидая все обвинувачения. Пакистанские улады вызволили затриманных ранее на свою территорию иранских войскоўцаў. Некалькі гадзинаў тому стало вядома про затримание у Пакистане неподалеку от иранской мяжи 11 чальцов иранской революционной гвардии, якія нібыта нелегально проникли на территорию Украины. 8 дзён тому ваяўнікі из Пакистану, проникши на территорию Ирану, здійснили теракт супраць революционной гвардии Исламской республики, у выніку якога загинуло 42 чальцы гэтага элитного иранского подразделения. Отделение, у тым лику некалькі офицеров высшего рангу. Базованная в Пакистане суннитская группа ВРИ Аллаха взяла на себе отказность за напад. Пануючая религия Ирану является шиитская версия исламу. Кандидат на посаду президента Афганистану, былый министр замежных справ Абдулла Абдулла, потребует отставки от чольника выборчей комиссии краины до часу проведения другого тура президентских выборов, запланированных на 7 листопада. Одна из сестров Фиделя Кастро призналась недавно опубликованных мемуарах у тым, что супрацовничала с ЦРУ супрацю ласного брата Фиделя у 60-х годах. У своей книзе Хуанита Кастро пишет, что першопочатково у 59-м годе после звержения диктатуры Батиста на Кубе она подтримала брата, однако потом расчаровалась у ягонных денег. Это был выпуск новин, у наступный слухайте из нового проспал годины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете на адресе свобода.орг.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. А зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. От 1 листопада амаль на 10% подвышаются працоўныя пенсии. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 рублю больш, чым дагэтуль. Дадатковыя грошы атрымаюць каля 2 мільёнаў чалавек, а дзяржаўныя выдаткі на выплаты перавысяць 33 мільёны даляраў. Паказальна, што карэкцыя пенсія сёлета не планавалася. Адкуль жа з'явіліся лішнія грошы і ці можна назваць гэта рэальным падвышэннем, улічваючы дэвальвацыю рубля, інфляцыю і рост ценаў на асноўныя тавары і паслугі. Пра гэта Ігар Карней.
Апошняе падвышэнне працоўных пенсій было больш чым год таму, у жніўні 2008-га. Ад таго часу адбылося немало падзеяў, якія наўпрост паўплывалі на дабрабыт людзей. Пачаўся ўсясветны фінансавы крызіс, беларускі рубель перажыў больш чым 20% дэвальвацыю, за скарачэнне аб'ёмаў экспарту істотна знізіліся паступленні ў бюджэт. Яшчэ пры канцы верасня ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны казалі, што няпростая эканамічная сітуацыя негатыўна адбілася на паступленні страхавых унёскаў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. А гэта асноўная крыніца пенсійнага фінансавання. Адкуль жа раптам з'явіліся немалыя грошы? Экс-міністр працы Александр Саснов лічыць, што беларускія ўлады скарысталі дапамогу міжнародных фінансавых структураў.
Ну, хай Європа дапамагае і міравы банк далей. Ну, адкуль грошы бы взяліся? Тым больш, што ўлады самі казали, що нема грошей, не можемо підвищати, тому що грошей нема. А ось зараз Мировий банк траншу білоруським уладам дає. Ну, ось гроші і взялися.
Помір працівної пенсії у кастричнику складає у Білорусі в середньому 397 тисяч рублів. Середня пенсія поводле узросту 409 тисяч рублів, середній помір соціальної пенсії 185 тисяч рублів. Разом з тим Олександр Соснов лічить, що деклараване підвищення пенсії – це тільки компенсація за матеріальні страти, які люди за останній год реально відчули. То бок про рост прибытков сталых людей можно казать только умовно.
Инфляция в этом году уже складает больше за 8%. С конца минулого года белорусские пенсии не подвышались. Тому вот то, что зарабили, это всего лишь компенсовали. И тоже ведь пенсии-то эти новые отрымают снежни, сколько часу еще повинно пройти. И инфляция есть то, что додадут.
Сегодня справилась информация про перелишение Беларуси чергового траншу Международного валютного фонда. Близо 700 миллионов долларов. Не развиталися белорусские улады из надеи отримать полмиллиарда долларов от России. Однако, как каже экономист, кризисный менеджер Мячеслав Бурак, існовать выключно за кошт запозиченных сродков необачливо.
Для того, чтобы подвышать пенсии, треба, чтобы что-то працавало, а ведь ничего не працует. Денег, а чтобы были деньги, треба працавать, а никто не працует. Президенты приходят и сыходят, а кредиты, а долги же остаются. Ну, мы будем отдавать, да. Мы и дети.
Меж тем, господар Бурак зазначає, что многие пенсионеры застанутся удячными за президентский клопот. Навод при тем, что за эквивалент одной базовой величины можно набыть хиба разовый набор с чарки и скварки.
Заходишь в магазин, водка ничего не стоит, хлеб ничего не стоит. Бери, покупай, закусывай и пей. Значит, все прекрасно. Значит, 37 тысяч достаточно.
Коли у Беларуси сёлета это первое подвышение пенсии, то в соседней России у 2009-м пенсии подвышались уже тройчи. Четвертое подвышение отбудется у снежни. С 1 жнивня пенсии наблизились у эквиваленте до 200 долларов, истотно обышевши белорусские. Так само в Ураде России разглядаются поправки, которые дозволят громадянам отримливать пенсии у померы 40% от заробку. От 2010 года будет вестися улик индивидуального заробку, и люди со стажем працы не менее за 30 годов будут отримливать заслуженно высокие пенсии.
Рассказывал Игорь Корней. Как вы чули, на думку экспертов, белорусские улады для подвышения пенсии выкористили кредиты международных организаций. А зараз наше питання. З наступного місяця у Білорусі у середньому на 37 тисяч рублів підвищаються пенсії. Гэта для вас шмат ці мала? Що ви зможете купити на гэтую надбавку? Гэта і питання гарадзенським мінакам задавав Сергій Астравцов.
Ну, хоть это добавило, то вообще не добавлял целый год.
9,5%. Я слышала по радио сегодня. Это, конечно, немного, но хорошо, что немножко хотя бы. У нас же пенсия маленькая. 450. Я педагог, отработавший 51 учебный год. Пенсия очень маленькая, я считаю, для педагога. Это мое мнение такое. Ну, что можно за 37? Ну, слава богу.
Ну, я считаю, что это маловато. Ну, что купить? Молока, хлеба, там, носки.
На 37 тысяч? Ну, я считаю, что это очень маленькая прибавка. В общем-то, она хороша, лучше, чем ничего. Но существенно она на бюджет не очень-то повлияет. Что можно за 37 тысяч купить? Я вопрос вам задам, и вы ответите, что ну, что-то по мелочевке можно.
Зарплата ж повышается. Так что 37 тысяч – это то же самое, что ничего. Даже раз в магазин сходить, и нема чего купить сметаны, молока, хлеба.
Такие отказы мы почули в городе на питание. У Беларуси в среднем на 37 тысяч рублей подвышаются пенсии. Это для вас шмат, ці мало. Вы слушаете Радио Свобода. И зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены выбарчае законадаўства, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Гэты выпуск «Праскага акцэнту» у нашым эфіры менш, чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. Паэт пахаваны на Дняпром у роднай вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёну, расказвае Юлія Рымашэўская.
Гарошкаў нельга не заўважыць, калі едзеш з Гомеля ў бок берасця. Ледзь толькі ўзабраўся на макаўку моста праз Дняпро, і тваім вачам адкрываецца неаглядны краявід. Злева за лугам на высокім беразе сама вёска. Ад яе панад шашой, нібы ад жыцця да вечнасці, перакінуты мост да бярозавага гаю. Бярозавы гай – гэта вясковыя могілкі, дзе вечным сном спачывае Анатоль Сыс. Родная сестра Анатоля Сыса Валянціна прыгадвае, што Гарошкаў быў для брата накшталт зямнога раю.
Вельмі любіў Беларусь, вельмі любіў Гарошкаў. Гарошкаў для яго это было, не знаю, это ён казаў, это рай боскі для мяне Гарошкаў.
У Гарошкаве Анатоля ведаюць як шчырага вяскоўца і блюзнера. Ён з гумарам апеў літаральна ўсё тут: сяброў, тутэйшыя калгасныя парадкі, азярцо, якое з ягонай лёгкай рукі атрымала назву Хасан, купанне ў Дняпры на сваім цішкавым пляжы. Згадвае аднавясковец Віктор, якога Анатоль называў Мікітам. Можа, дзеля таго, каб не блытаць з родным братам.
Анатоль згадваецца на пляжы. Стішок ова такі быў. Если прыплыў на цішка ў пляж, то для смяхот цей красы знімі як сцяг павесь трусы.
Мікіта прыгадвае і цэлую паэму пра калгасныя парадкі.
Однажды сын селосной ямы шел с селятника домой, и не дарма, что был он пьяный, а за спиной умех с мукой. Вот повстречался ему дюбчик, велел мешочек воротить, сынок погладил ножкой чубчик и стал начальничка просить: «Ой, дядя Коль, прости дурного».
Сестра Тамара кажа, што Анатоль напісаў багата вершаў для вясковых сябрукоў.
Ён зрабіў такія вершы не для эліты, а для сельскіх хлопцаў, для простых хлопцаў. І чтоб лёгка запаміналіся, рыфмоўкі такія. Гэта ўсё напісана ў такой сатырычнай форме, вось як гэта Тарас на Парнасе, што гэта такое.
Былы лятаючы нафтавік з Гарошкава Іван Руденка згадвае, што ў свой час Анатоль папрасіўся з'ездзіць з ім у заходнюю Сыбір, каб пабачыць, што гэта такое Сыбір.
Я на самалёт яго запісаў у спісак, і ён са мной у Сыбір паляцелі. У Сыбір ён са мной, ён ездзіў у маёй жа машыне. У нас хорошо пашло, і мы заработалі даже дзень з ним. Законны дзень. Ну, а чого ён відзіў і пісаў стихі, так, а дзень надо паіскаць вообще-то.
Сябра дзяцінства Міхась Цыбульскі прыгадаў, што з Сыбіры Анатоль прывёз дамоў верш, у якім ёсць і такі радок: «Стаю на асфальце, у лыжы абуты». Гарошкаўцы памятаюць свайго земляка, адкрытага і няўрымслівага. Яму было лёгка сярод аднавяскоўцаў, а тыя цешыліся ягоным дарам і гумарам. Старэйшы брат Анатоля Віктар апавёў, як Анатоль прывёз у Гарошкаў сваю першую кніжку «Агмінь».
Он выпустил свою книжку и целую сумку уже вез с Минска гарошковцам подарить. Дарит он мне эту книгу и дарит моему другу Коля Бондаренко. Он эту книжку, первый вершик прочитал, да говорит: «Толя, а автограф поставить? Подари и подпиши». Он на ходу берет эту книгу, подписал, отдает ему Бондаренко. Раскрывает эту книгу, прочитал, и мы все там упали. Его отца по уличному зовут Гринтя Глухой, а его на «Жигули» Колина стоит рядом, и он ему подписал: «Гринці глухога сыну, каб не прапіў машыну».
Гаварыў старэйшы брат Анатоля Сыса Віктар. Сёння ў Менску, ў дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, ў Гомелі, у прыватным доме на вуліцы Палескай 52 і ў цэнтральнай раённай бібліятэцы Рэчыцы адбываюцца вечары, прысвечаныя 50-годзю Анатоля Сыса. 31 кастрычніка ў вёсцы Гарошкаў на Гомельшчыне пройдзе вялікі літаратурны фэст, у часе якога на сцяне роднай хаты паэта будзе адчыненая мемарыяльная шыльда. У аудыоархіве «Радыё Свабода» захоўваецца запіс выступу Анатоля Сыса на першым у найноўшай гісторыі Беларусі антыкамуністычным мітынгу, зладжаным на дзяды 1 лістапада 1987 году. Анатоль чытае свой верш «Маналёг тутэйшага».
И родима твоя погляди, русокосая, янычашчына околисти, ты говорил, а калісьці ты нават кляўся, не патухне зніч на гары, ён патух, ты яму пакайся за ягоны. Пакутны прах за радзіму сваю нявінную, янычары яе ў палях крумкачам ды ваўкам пакінулі. Ты пакайся за свой спакой, што з зубамі не грыз вяроўку, бо здушыўся і ты на ёй. От живельного поту мокрый, кайся, кайся за свой живот, не забудься и про купалов, вот теперь ты один народ, пыцам храм на шляху вандалов. Ты покуль, ты еще живешь, запали прод купалом свечку, прочитав дик Спали мой верш авандалам, скажи, я вечный.
Сёння дзень нараджэння Анатоля Сыса. Выдатны паэт не дажыў да свайго 50-годдзя 4,5 гады.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду праз 10 хвілін, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. У Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзел 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч чалавек. У Менску пачалася міжнародная канферэнцыя прафсаюзы і крызіс. На ёй абмяркоўваецца, сярод іншага, магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі. Польшча і Беларусь дамовіліся аб павелічэнні паставак дызельнага паліва з Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. У мінулую суботу ў Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Цяпер выбарчына праводзяцца кантрольныя пытанні, каб спраўдзіць дакладнасць атрыманых звестак. Пра розныя бакі гэтай кампаніі паведамляюць нашы рэгіянальныя карэспандэнты. У дзяржаўных медыях Магілёўшчыны не было згадак пра скаргі насельніцтва на адсутнасць у перапісчыкаў беларускамоўных блянкаў. Таксама няма пакуль афіцыйнага тлумачэння, чаму некаторыя людзі адмовіліся ад удзелу ў перапісе. Пра неасветленыя бакі кампаніі ў паведамленні Андрэя Белагубова з Магілёву.
Магілёўскі студэнт Уладзімір увесь перапіс правёў па-беларуску. Кажа, што значная частка людзей на яго ўчастку прасіла беларускамоўныя блянкі. 82% адказалі, што яны беларусы.
62,5% ад таго, што я перапісваў, назвалі беларускую роднай. Большасць каго запытваю, яны не з Магілёва родам. Яны паприязджалі. Яны навучаліся не ў гарадскіх школах магілёўскіх. Калі выходзяць звычайна па-расійску, такі студэнты іншыя, хуценька зашлі, перапісалі, выйшлі. А калі я захожу, то пачынаюць запытваць, чаму ты размаўляеш, дзе ты навучаешся, там, як ўвогуле табе жывецца.
Паводле суразмоўцы, каля 5% людзей на яго ўчастку адмаўляліся наогул перапісвацца без тлумачэння. Проста не адчынялі дзверы. У Краснаполі тутэйшая жыхарка Ганна Дзем'янкова патлумачыла маладой перапісчыцы, што адмаўляецца перапісвацца з прычыны сваіх рэлігійных перакананняў.
Верующим не должны участвовать у мирских делах. Я, может, завтра отойду к Господу, и что я буду перед им отчитываться? Это моя добрая воля. Хочу переписывать, хочу нет. Ну и на выборы не хожу. Почему они меня заставляют пугать милицией? Да я не боюсь милиции. Нехай меня никто милиция не заставит. Даже пойду и тюрьму скажу, пойду. Пострадаю за Христа.
У краснопольским отделе статистики факт заполохания не признали. Однако, как высветилась Ганна Демьянкова, не один, кто отмовился от перепису.
У нас Сидоровке была, да, женщина. Вот мне перезвонили и сказали, что с религиозных побуждений я не буду давать сведения. Мы же не можем заставить насильно человека это сделать.
Расповела у телефонной гуторцы супрацовница отделу. Кольки православных верников отмовились от перепису на Могилевщине, невядома. Что до Ганны Демьянковой, то переписчики до ей больше не приходили, и женщина так и засталася непереписанной.
На Віцебшчыне шмат хто ўспрымаў перапісчыкаў як прадстаўнікоў улады і скардзіўся ім на нізкія заробкі і дрэнныя дарогі. Пра гэта даведалася журналістка Браніслава Станкевіч.
Тетяна, студентка 4-го курсу Віцебскага технологічного університету, пішла працювати перепіщицей, каб заробити крыху грошей. Однак тепер вона лічить, що 150 тисяч – это занадто мала плата за виконану працю, і що оцінюватися її треба було б хоча б у два рази вищей. У тим лікує тому, що дівчатам-студенткам ходити по темних під'їздах до незнайомих людей бувало просто страшно.
Первый день я ходила где-то с 3 и поздно вечером ходила. Ну, когда вечером приходила, все-таки, а ты не боишься, не боишься.
Але самым тяжким, на думку Татьяны, было то, что у особи переписчика большесть бачить некого представника уладов, для якого можно звернуться со скаргами.
Люди какие-то недовольные на жизнь, они считают, что мы вот представители не то власти, не то от имени государства, и они нам давали все свои проблемы. Денег мало, сантехника плохая, балконов нету, белье негде сушить. Все как бы на нас выливается.
І урешті Гарадзенщина. Там перапісчыкі кажуць, што людзі прыхільна ставяцца да перапісу, але працы на аднаго перапісчыка ускладзена вельмі шмат. Такія прызнанні выслухаў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Спадарня сельскай мясцовасці распавядае, якую мову людзі называюць роднай.
Ну, пишуть шмат. Ну, потому что в Беларуси живут, так и родная мова, потому что большинство разговаривает по-белоруску, и вены по-белоруску, ну, кто белорус, у того белорусская мова и родная, там, кто русский, конечно, так того русская мова, и то бывает белорусская мова, хоть по национальности русский.
Девчина-студентка Ирина займалась переписом у городе. З ее назиранием большинство людей так само называли родной мову белорусскую. Правда, часто люди хотели удокладнить, что лечить родной мовой.
Тут трошки есть такое размежовывание, хіба ж треба размежовувати національну мову і родну мову. Бо якби коли ставить питання про національну мову, все ж таки називають білоруською. А ось коли кажуть про родну, тим більше докладняючи там засвоєне у дитинстві, більшість називає русскую.
Я ще одне назирання студентки.
Приходиш, радісно тобі відказували, чи ні, але двері розмовляли з тобою по-білоруську, засюди там хотіли почастувати, які гарбати, чи ще щось. 200%, хіба ж то 60%, все ж таки нормально. Розмовляли зі мною. Вот.
Да гэтага паведамлення я яшчэ дадам, што паводле нацыянальнага статыстычнага камітэту у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзелу 3% насельніцтва, прыблізна 290 тысяч чалавек. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што о 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 20:40 цыкл дакументальных фільмаў партрэтаў «Хто ёсць кім?». На гэты раз мы распавядзем пра Юрыя Хадыку, доктара навук, аўтара шматлікіх прац па фізіцы, лідара беларускага адраджэння. А 21:20 гісторыя пад знакам пагоні. І а 21:30 мастацкі фільм «Мілу ў траўні». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Сёння ў Менску пачалася міжнародная канферэнцыя «Прафсаюзы і крызіс». На ёй абмяркоўваюцца магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі і Украіны. Арганізатары канферэнцыі – Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў і фонд імя Фрыдрыха Эберта. 27 кастрычніка на канферэнцыі выступіць дырэктар Вашынтонскага офісу Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Пітэр Бэквіс. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле прадстаўніка Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Андрэя Мроста, тым часам як Беларусь, Украіна і некаторыя іншыя краіны звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду па дапамогу, МКП ўжо мае пэўны досвед наконт сацыяльных і эканамічных наступстваў такіх крэдытаў. З аднаго боку, гэта магчымасці, а з другога боку – небяспека. Трэба падрыхтаваць прафсаюзы да таго, што задзейнічаны такі інструмент выхаду з крызісу, як крэдыт МВФ. Да прыкладу, у Беларусі ўлады абвясцілі лібералізацыю. Але як яна тычыцца дзейнасці прафсаюзаў.
От аб'яўленага до исполненага.
Ад абвешчанага да ажыццёўленага вялікі крок. На пачатку гэтага году створаны механізм, які павінен быў скіраваць на выкананне рэкамендацыяў беларускаму ўраду ад міжнароднай арганізацыі працы. Механізм створаны, але ён пакуль не задзейнічаны ў значнай ступені, бо, зыходзячы з паведамленняў нашай сяброўскай арганізацыі, створаны механізм пакуль не працуе і не назапашвае такога пазітыву, які можна было б назваць сур'ёзным жаданнем выканаць усе рэкамендацыі МАП. Да тэмы адмены прэферэнцыяў еўразвязу адносна Беларусі міжнародныя структуры вернуцца тады, калі будуць прад'яўленыя вынікі выканання рэкамендацыяў МАП. Існуюць прынцыпы міжнароднай супольнасці, паводле якіх жыве еўразвяз, і наўрад ці ён пойдзе на парушэнне сваіх прынцыпаў. Гэтыя прынцыпы прадугледжваюць і правы чалавека, а канвенцыя МАП гэта якраз канвенцыя аб правах чалавека на працоўным месцы.
А конвенции МОТ это как раз конвенции о правах человека на рабочем месте.
Паводле спадара Мроста, основная задача конференции полягае ў тым, каб профсоюзы были готовыя выставить свои патрабаванні и прапановы, як змагацца з наступствами кризису. Ён адзначыў, что финансы лекуюцца хутчэй, чым беспрацоўе. Лидер демократичных профсоюзов Беларуси Александр Ярашук адзначыў, что улады Беларуси не подаюць полной информации про наступствы кризиса в Украине. У Беларуси скарачаюцца заробкі і працоўныя. працоўны тыдзень, працоўных накіроўваюць у вымушаныя адпачынкі. Ва ўладаў няма яснай антыкрызіснай праграмы. Таму, паводле спадара Ярашука, самым сур'ёзным выпрабаваннем будзе 2010 год. Канферэнцыя, паводле яго, не мае прамога дачынення да праблемы вяртання прэферэнцыі ў развязу для Беларусі.
Беларускі ўрад не надта зацікаўлены тым, каб доўжыць сваю працу над выкананнем рэкамендацыяў МАП. З часу апошняй штогоднай канферэнцыі працы ў Женеве чэрвеньскай ніякіх абсалютна крокаў не адбылося па далейшаму выкананню найбольш адказных рэкамендацыяў. Больш за тое, сітуацыя нават яшчэ і пагоршылася. Канешне, так ці інакш, мы, ладзячы і гэту канферэнцыю, маем на ўвазе тую праблему. Мы, канешне, лічым, што гэта ненармальная з'ява, уплывае, напэўна, раптоўна ўзнікшы дыялог на вышэйшым палітычным узроўні паміж еўрапейскім звязам і нашай краіны. Яны палічылі, што ўжо справа тэхнікі, што прэферэнцыі ўжо аўтаматычна вернуцца. Яны не вернуцца. Прыйдзецца вырашаць для сябе нелёгкае пытанне, ці то рабіць свабоднымі беларускіх працоўных дачыненні да іх праў. Ад гэтага пытання, канешне, у канчатковым выпадку залежыць і лёс гандлёвых прэферэнцый.
Мяркуе старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Александр Ярашук. Афіцыйныя прафсаюзы ў згаданай канферэнцыі ўдзелу не бяруць. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вядзе Александр Байчун.
Хвалю званку выклікала эмацыйная рэпліка ў мінулай нашай перадачы пра тое, чаму шмат у каго з пенсіянераў малыя пенсіі.
Извините, надо было работать, мои птички.
Вось низко отказывал.
По голосу чую, что боевая. Знаем, як зарабляли пенсии боевые перед пенсией. Устануть, облятуть гэтые три работы, по кабинету начальству помыюсь, и у 12 уже идусь на базар. А теперь гордятся.
Я робила с детства. Мы працавали на земле, а потом нас выгнали в город. Працавала я. И моя мама на мне писала, все трудодни свои. У меня шмат было трудодней. И свои, и маминые. И сушки я дал такую пенсию, но на небе живу. И нема. Пришел указ, снял. Дали только своим пенсию хорошую, а нам малую. Вот, кто работал, то и не получая. Вот так, господиня, послухай, ты не работала, ты получаешь.
470 тысяч рублей бы она робила. За то, что она робила, ей платили. И она дарма на працу не ходила, дороженькая. И хай не на других.
Все больше активно обмерковывается у телефонованиях тема выборов.
Гарант Конституции, привычный монолог. Я сторонник честных выборов. Даже либерализация обещает и добавляет в рамках существующего закона. Но какие рамки закона вмещаются такое действие, как фальсификация выборов? У гаранта Конституции в этом отношении слишком вольготные представления. Поэтому его слова доверия не заслуживают.
Так допек своей несправедливостью Лукашенко, зимой и летом рыют коттеджи его начальники, обирают нас. Знов будут садить шампанское прас губки. Ну и надоели. Хопить уже терпеть их.
Николай Лукашенко сказал, что голосование это есть свято. Пятый бывает только один день. Тому это переднее голосование. Это для фальшивания выборов. Николай Сибисов продолжил за этот район.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Ірына Цішкоўская расказвае пра тое, як ставяцца да прэзідэнцкіх выбараў у яе родных Жыткавічах.
В основном люди ведают, что будут выборы, и в основном все уверены или кажут, что будет обраны той самый человек, который зараз есть при владе. Ну, пенсионеры, иншего не бачат, ведать не хочет, голосовать, как они голосовали уже три раза. Инших запужают, примусят, и они пойдут так, проголосуют, как им скажут. Ну, а часто все-таки ведают, что выники могут быть фальсификованы. И про это так само люди говорят между собой. А когда говорят, что треба нечто робить, а все равно мы ничего не изменим. Вот такая основная тенденция. Ну, треба провести вельми великую працу. Я боюсь, что просто мало сил таких вот физичных.
И на заключение вотук на звонок спадарни Беланович.
Грамадство заговорить по-белоруску, коли на мове будет говорить первая особа. Одно невеликое, але истотное докладнение. Этой особой повинен быть не Лукашенко, потому что особа Лукашенко выкликает подсведомый сопротив его инициативам и некую погарду для тех, кто ему служит. Як би не старався Лукашенко носити дорогі строї та ходильники, він все одно залишиться колгасником. Усе, що для нього робиться, показне. У тим ліку і повага. І білорусізація буде такою самою показухою. Мова – це мур. Коли будувати його разом з Лукашенком, шкоди буде більше, ніж від його русифікації.
Передачу «Звонки на свободу» вів Олександр Байчун. Після випуску новин «Празький акцент» про зміну у виборчому законодавстві.
У ефірі «Свобода» у Мінську 6.30. Раніцю у празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. П'ятеро чоловік загинуло у виніку авіакатастрофи під Мінськом. Міністерство надзвичайних становищ у Білорусі повідомляє, що на борті російського приватного самоліта знаходилося троє пасажирів і стільки ж чальців команди. Льос одного з пасажирів шостого чоловіка невідомий. Самоліт належав авіалініям SR, яка займається люксусними приватними рейсами. Президент Злучених Штатів Барак Обама заявив, що не буде спішатися з рішенням відносно накерування в Афганістан додаткових військов. Заява прогучала після того, як 14 американських військовців загинули у виніку серії аварій у гелікоптеру у Афганістані. Сьогодні узнавляється судовий процес над былым лідером баснійських сербов Радованом Караджичем. Учора він адмовився присутнічаць на адкрыцці паседжання міжнародного трибуналу ў Гаазе, бо, паводле яго словаў, яму далі мала часу для падрыхтоўкі абароны. Караджича абвінавачваюць у ваенных злачынствах, у тым ліку ў геноцидзе падчас вайны ў Боснію сярэдзіне 90-х. Караджич адрынае ўсе абвінавачванні. Пакистанскія ўлады вызвалілі затрыманых раней на сваёй тэрыторыі іранскіх вайскоўцаў. Некалькі гадзінаў таму стала вядома пра затрыманне ў Пакістане непадалёку ад іранскай мяжы 11 чальцоў іранскай рэвалюцыйнай гвардыі, якія нібыта нелегальна праніклі на тэрыторыю краіны. 8 дзён таму ваяўнікі з Пакістану, пранікшы на тэрыторыю Ірану, здзейснілі тэракт супраць рэвалюцыйнай гвардыі, у выніку якога загінула 42 чальцы гэтага элітнага іранскага падраздзялення. Кандидат на посаду президента Афганістану, былы міністр замежных справ Абдулла Абдулла, патрабуе адстаўкі ад чольніка выбарчай камісіі краіны за час правядзення другога туру прэзідэнцкіх выбараў, запланаванага на 7 лістапада. На прэсавай канферэнцыі ў Кабуле Абдулла заявіў, што цяперашні старшыня выбаркама Азізула Ладзін не апраўдаў даверу і павінен быць неадкладна адхілены ад пасады. Одна з сестраў Фіделя Кастра призналася у недавно опублікованих мемуарах у тим, що супрацовнічала з ЦРУ супраць уласного брата Фіделя у 60-х. У своїй книзі 76-годовая Хуаніта Кастра пише, що першопочатково у 59-м годі після звержения диктатури Батиста на Кубе яна підтримала брата, однак потім розчарувалася у ягоних діяннях. ЦРУ покуль не коментує книги Хуаніти. Старшынёўства Францыі ў Еўразвязі было, як мяркуецца, самым дарагім у гісторыі. Урад выдаткаваў 1 мільён еўра штодзень. Паводле вынікаў фінансавай праверкі, на якую спасылаецца інтэрнэт-выданне газеты «Фігаро», агульная цана 6-месячнага еўрастаршынёўства прэзідэнцтва Сарказі каштавала 171 мільён еўра. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Дадатковыя грошы атрымаюць каля 2 мільёнаў чалавек, а дзяржаўныя выдаткі на выплаты перавысяць 33 мільёны даляраў. Паказальна, што карэкцыя пенсіі ўсё лета не планавалася. Адкуль жа з'явіліся лішнія грошы? І ці можна назваць гэта рэальным падвышэннем, улічваючы дэвальвацыю рубля, інфляцыю і рост цэнаў. Пра гэта Ігар Карней.
Апошняе падвышэнне працоўных пенсій было больш чым год таму, у жніўні 2008-га. Ад таго часу адбылося нямала падзеяў, якія наўпрост паўплывалі на дабрабыт людзей. Пачаўся ўсясветны фінансавы крызіс, беларускі рубель перажыў больш чым 20-працэнтную дэвальвацыю, за скарачэнне аб'ёмаў экспарту істотна знізіліся паступленні ў бюджэт. Яшчэ пры канцы верасня ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны казалі, што няпростая эканамічная сітуацыя негатыўна адбілася на поступленні страхавых унёскаў у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. А гэта асноўная крыніца пенсійнага фінансавання. Адкуль жа раптам з'явіліся немалыя грошы? Экс-міністр працы Александр Сасноў лічыць, што беларускія ўлады скарысталі дапамогу міжнародных фінансавых структураў.
Слухай, Європа дапамагае, і міравы банк далей. Ну адкуль грошы бы взяліся? Тым больш, што ўлады самі казалі, што няма грошай, няма грошай, не можам падвышаць, таму што грошай няма. А вось зараз міравы банк траншу беларускім уладам дае. Ну вось, грошы і взяліся.
Памер працоўнай пенсіі ў кастрычніку складае ў Беларусі ў сярэднім 397 тысяч рублёў. Сярэдняя пенсія паводле ўзросту 409 тысяч рублёў, сярэдні памер сацыяльнай пенсіі 185 тысяч рублёў. Разам з тым Александр Сасноў лічыць, што дэклараванае падвышэнне пенсій гэта толькі кампенсацыя за матэрыяльныя страты, якія людзі за апошні год рэальна адчулі. То бок пра рост прыбыткаў сталых людзей можна казаць толькі умоўна.
Інфляцыя ў гэтым годзе ўжо складае больш за 8%. З канца мінулага года беларускія пенсіі не падвышаліся. Таму вот тое, што зрабілі, это ўсё лишь кампенсавалі. І тож ведь пенсіі-то гэтыя новыя атрымаюць снежні, колькі часу яшчэ павінна прайсці, і інфляцыя з'есць тое, што дададуць.
Сёння спраўдзілася інфармацыя пра пералічэнне Беларусі чарговага траншу міжнароднага валютнага фонду блізу 700 мільёнаў даляраў. Не развіталіся беларускія ўлады і з надзеяй атрымаць паўмільярда даляраў ад Расіі. Аднак, як кажа эканаміст, крызісны менеджер Мячаслаў Бурак, існаваць выключна за кошт запазычаных сродкаў неабачліва.
Для того, щоб падвышаць пенсіі, трэба, щоб што-то працавала, а ведь нічого не працуе. Денег, а щоб былі деньги, трэба працаваць, а ніхто не працуе. Президенты приходят і сыходять, а кредиты ж, а долги ж застаюцца. Ну, мы будем отдавать, да. Мы і дети.
Між тым, спадар Бурак зазначае, што многія пенсіонеры застануцца ўдзячнымі за прэзідэнцкі клопат, нават пры тым, што за эквівалент адной базавай велічыні можна набыць хіба разавы набор з чаркі і скваркі.
Заходзіш в магазин, водка нічого не стоит, хлеб нічого не стоит, бери, покупай, закусывай, пей. Значит, все прекрасно. Значит, 37 тысяч достаточно.
Калі ў Беларусі сёлета гэта першае падвышэнне пенсій, то суседняй Расіі ў 2009 пенсіі падвышаліся ўжо тройчы. Чацвёртае падвышэнне адбудзецца ў снежні. З 1 жніўня пенсіі на зблізіліся ў эквіваленце да 200 даляраў, істотна абышоўшы беларускія. Таксама ва ўрадзе Расіі разглядаюцца папраўкі, якія дазволяць грамадзянам атрымліваць пенсіі ў памеры 40% ад заробку. Ад 2010 году будзе весціся ўлік індывідуальнага заробку, і людзі са стажам працы не меней за 30 гадоў будуць атрымліваць заслужана высокія пенсіі.
Расказваў Ігар Карней. Як вы чулі, на думку экспертаў, беларускія ўлады для падвышэння пенсіяў выкарысталі крэдыты міжнародных арганізацый. А зараз наша пытанне. З наступнага месяца ў Беларусі ў сярэднім на 37 тысяч рублёў падвышаюцца пенсіі. Гэта для вас шмат ці мала? Што вы зможаце купіць за гэтую надбаўку? Гэтае пытанне гарадзенскім мінакам задаваў Сергей Астраўцоў.
37 тысяч – это тое самае, што нічого. Даже раз у магазин сходзіце і няма чого купіць сметаны, малака, хлеба. На 37 тысяч.
За 37 тысяч кілаграм колбасы хорошы. А я что я куплю? Я куплю, что будет необходимости. Так тяжело сказать, что сразу за 37 тысяч что купишь. Во всяком случае, я скажу, что прибавка, она лучше, чем ничего. 10 месяцев ничего не добавляли, а тут вроде добавляет немножко.
Мало, я пенсию получаю малую, всего 200 на тысячу. Сколько там будет? Это 9% что ли? А что там купишь? Ничего все. Цены-то повышают, все дорогое. А как мне пенсия мала, то это вообще ничего. Я из-за болезни не могла больше и заработать, без детства болею. Малая пенсия-то это то, что ничего не купишь.
Я не знаю, цены-то растут. Много-то или мало. Мне кажется, за любую прибавку спасибо. За любую.
Такія адказы мы пачулі ў горадзе на пытанне. У Беларусі ў сярэднім на 37 тысяч рублёў падвышаюцца пенсіі. Гэта для вас шмат ці мала? Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра кнігу акадэміка Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія», якую выдала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У пяцікніжжы «Свабоды» пра пяць найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет ад Пятра Васючэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам, які раскажа пра два адметныя выданні – зборнік выбраных твораў Анатоля Сыса «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць».
Дом літаратора у нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 гады. Паэт, пахаваны над Дняпром у роднай вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёну, расказвае Юлія Рымашэўская.
Гарошкаў нельга не заўважыць, калі едзеш з Гомеля ў бок Берасця. Ледзь толькі ўзабраўся на макаўку моста праз Дняпро, і тваім вачам адкрыў открывается неоглядный краявид. Злева за лугом на высоким березе сама вёска. Ад яе панад шашой, нібы ад жыцця да вечнасці, перакінуты мост да бярозавага гаю. Бярозавы гай – гэта вясковыя могілкі, дзе вечным сном спачывае Анатоль Сыс. Родная сестра Анатоля Сыса Валянціна прыгадвае, што Гарошкаў быў для брата накшталт зямнога раю.
Вельмі любіў Беларусь, вельмі любіў Гарошкаў. Гарошкаў для яго это было, не знаю, это, і он казаў, это рай боскі для мяне Гарошкаў.
У Гарошкаве Анатоля ведаюць як шчырага вяскоўца і блюзнера. Ён з гумарам апеў літаральна ўсё тут: сяброў, тутэйшыя калгасныя парадкі, азерцо, якое з ягонай лёгкай рукі атрымала назву Хасан, купанне ў Дняпры на сваім цішкавым пляжы. Згадвае аднавясковец Віктар, якога Анатоль называў Мікітам. Можа, дзеля таго, каб не блытаць з родным братам.
Анатоль згадваецца на пляжы. Сцішок яго такі быў: «Если прыплыў на цішкавы пляж, то для смяхоцця і красы знімі як сцяг павесь трусы».
Мікіта прыгадвае цэлую паэму пра калгасныя парадкі.
«Однажды сын селосной ямы шел с селятника домой, и не дарма, что был он пьяный, а за спиной умех с мукой. Вот повстречался ему дюбчик, велел мешочек воротить. Сынок погладил ножкой чубчик и стал начальничка просить: «Ой, дядя Коль, прости дурного».
Сестра Тамара кажа, што Анатоль напісаў багата вершаў для вясковых сябрукоў.
Ён зрабіў такія вершы не для эліты, а для сельскіх хлопцаў, для простых хлопцаў, і щоб лёгка запаміналіся, рыфмоўкі такія. Гэта ўсё напісана ў такой сатырычнай форме, вось як гэта Тарас на Парнасе, што гэта такое.
Былы лятаючы нафтавік з Гарошкава Іван Руденка згадвае, што ў свой час Анатоль папрасіўся з'ездзіць з ім у заходнюю Сыбір, каб пабачыць, што гэта такое Сыбір.
Я на самалёт яго запісаў список, и он со мной в Сибирь полетели. В Сибирь со мной он ездил в моей же машине. У нас хорошо пошло. И мы заработали даже деньги с ним. Законные деньги. Много чего он видел и писал стихи. Так, а деньги надо поискать вообще-то.
Сябра дзяцінства Міхась Цыбульский прыгадаў, что с Сибиры Анатоль привез домой верш, у яким есть и такі радок: «Стою на асфальте, у лыжи обуты». Гарошкаўцы памятуюць своего земляка, открытого и неурымслівага. Ему было легко сярод аднавяскоўцаў, а тыя цешыліся ягоным даром и гумарам. Старэйшы брат Анатоля Віктар апавёў, як Анатоль прывёз у Гарошкаў сваю першую кніжку «Агмінь».
Он выпустил сваю кніжку і цэлую сумку ўжо вёз з Мінска гарошкаўцам падарыць. Дарыць он мне эту кнігу і дарыць майму другу Коля Бандаренко. Он эту кніжку, первый вершак прочитал, да говорит: «Толя, а автограф поставить, подари и подпиши». Он на ходу берёт эту кнігу, подписал, отдаёт ему Бандаренко. Раскрывает эту кнігу, прочитал, и мы все там упали. Его отца по уличному зовут Гринця Глухой. А его на Жигули, Коліна, стоит рядом. И он ему подписал: «Гринці глухого сыну, каб не пропив машину».
Говорю старейший брат Анатоля Сыса Віктар. Сегодня в Менску, у Державном музее истории белорусской литературы, у Гомеля, у приватном доме на улице Полесской, 52, и у Центральной районной библиотеки Речицы отбываются вечеры, присвеченные 50-годзю Анатоля Сыса. 31 кастрычника у вёсцы Гарошкаў на Гомельщине пройдзе вялікі літаратурны фэст, у часе якога на сцяне роднай хаты паэта будзе адчыненая мемарыяльная шыльда. У аўдыёархіве «Радыё Свабода» захоўваецца запіс выступу Анатоля Сыса на першым у найноўшай гісторыі Беларусі антыкамуністычным мітынгу, зладжаным на дзяды 1 лістапада 1987 году. Анатоль чытае свой верш «Маналёг тутэйшага».
«І радзіма твая паглядзі, руссакосая, янычашчына, а калісці ты заварыў, а калісці ты нават кляўся, не патух, не зніч на гары, ён патух, ты яму пакайся за ягоны, пакутны прах за радзіму сваю нявінную, янычары яе ў палях крумкачам ды ваўкам пакінулі, ты пакайся за свой спакой, што з зубамі не грыз вероку, бо здушився і ти на йой, ад живельного поту мокрий, кайся, кайся за свой живот, не забудься і про купалов,
бо тепер ти один народ, быццам храм на шляху вандалов. Ти покуль, ти еще живеш, запали прад купалом свечку, прочитав, дык спали мой верш, а вандалам скажи, я вечный.
Сегодня, нагадаю, день нараджения Анатоля Сыса. Выдатный поэт не дожил до своего 50-годзя 4,5 года.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших звонков на свободу в нашем эфире проз 10 хвилин. А зараз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Ад 1 лістапада амаль на 10% падвышаюцца працоўныя пенсіі. У снежні сярэдні беларускі пенсіянер атрымае на 37 тысяч рублёў больш, чым дагэтуль. Сёння аднаму з найвыдатнейшых беларускіх паэтаў Анатолю Сысу споўнілася 50 гадоў. Ён не дажыў да свайго юбілею 4,5 года. У Беларусі завяршыўся перапіс насельніцтва. Паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у цэлым па краіне ў перапісе не прынялі ўдзел 3% насельніцтва, приблизно 290 тысяч человек. У Менску почалася міжнародная конференция профсоюзы и кризис. На ёй абмярковаецца, сярод іншага, магчымая небяспека антикризисных кредитов МВФ для Беларуси. Польща и Беларусь домовились о повеличении поставок дизельного палива с Мазырского нафтоперепрацовчого заводу. У минулую суботу в Беларуси завершился перепис насельництва. Теперь выборочно проводятся контрольные пытания, как справдить докладность отриманных звесток. Про разные боки этой кампании поведомляют наши региональные корреспонденты. Поведомление с Городенщины Михала Корневича.
Спадарення сельской мясцовасці распавядае, якую мову людзі называюць роднай.
Ну, пішуць шмат. Ну, потому што ў Беларусі жывуць, так і родная мова, потому што большасць размаўляе па-беларуску і яны па-беларуску. Ну, хто беларус, у таго беларуская мова і родная, там хто рускі, канешне, так таго руская мова, і то бывае беларуская мова, хоць па нацыянальнасці рускі.
Дзяўчына-студэнтка Ірына займалася перапісам у горадзе. З яе назіраўню большасць людзей таксама называлі роднай мову беларускую. Правда, часто люди хотели удокладнить, что лечить родной мовой.
Тут трошки есть такое размножовывание, хіба ж треба размножовывать национальную мову и родную мову. Бо, як бы, коли ставить питание про национальную мову, все ж таки называют белорусскую. А если коли кажешь про родную, тем больше докладняющий там досвоенную детинство, большесть называю русскую.
Еще одно назирание студентки.
Приходишь, радостно тебе отказывали, чиняли дверь, разнуляли с тобой по-белорусски, то сюда там хотели почастовать, какие горбаты, все еще что-нибудь. 200%, хиба что 60%, все-таки нормально. Размовляли со мной вот.
До гэтага паведамлення я яшчэ дадам, што паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту адмовіліся ўдзельнічаць у перапісе 0,3% насельніцтва, і значна болей людзей, 2,7%, у час перапісу не знаходзіліся на месцы пражывання.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем перадачы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе сустаршыня аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Галоўныя дакументы мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану будуць падпісаныя 27 лістапада ў Менску прэзідэнтамі трох краін. Сёння 5 міжнародных дамоваў і пагадненняў датычных мытнага саюзу разгледзела камісія міжнародных справ і сувязяў з СНД Палаты прадстаўнікоў. Гэтыя акты ўваходзяць у агульны пакет з 13 дакументаў, якія дэпутаты рыхтуюць да ратыфікацыі. Пра тое, калі пачне дзейнічаць мытны саюз, якія нечаканасці ён можа прынесці беларускім грамадзянам, расказвае Владзімир Глот.
Перший намесник министра замежных справ Беларуси Игорь Петрышенко удокладняя.
Согласно достигнутым договоренностям, таможенный союз должен заработать с 1 января 2010 года, с момента введения в действие единого таможенного тарифа. 1 июля 2010 года стороны должны обеспечить вступление в силу таможенного кодекса, функционирование механизма распределения и зачисления сумм ввозных таможенных пошлин.
Однако дагэтуль існуе надзвычай шмат няпэўнасцяў. Так, директор департамента урегулирования внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития России Алексей Лихачев каже, что механизм налічэння и размеркавання мытных платежов еще не узгоднены. Гэтае пытанне знаходится в самом вострым периоде, приводит слова российского чиновника агенция Prime TASS. Намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах і сувязях з СНД Ігар Карпенка пагаджаецца, што працы яшчэ шмат. И тому ее треба пскарать.
Дальнейшая работа продолжается. Мы сегодня консультируемся со своими коллегами и считаем, что нужно синхронизировать нашу деятельность парламентов как Казахстана, так и России, так и Беларуси по ратификации этих соглашений и ускорить эти процессы.
Уже бачно, что наибольшие тяжкости возникают со списком так званых отчувальных товаров. Беларусь и Казахстан уключили у него по 400 позиций. Россия свою личбу покуль не называя. Справа ў тым, што кожная з трох краін мае права ўводзіць на найважнейшыя для сябе тавары стаўкі, якія будуць адрознівацца ад агульнага мытнага тарыфу. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэсу Ярослав Раманчук ставіцца да гэтага праекту скептычна і называе яго надзвычай сырым.
Невядома, калі будзе адзіная знешняя таможная граніца. Ось, невядома, наколькі там часу будзе дзейнічаць рэжым асобых цэнаў на гэтыя там 400 тавараў, найбольш чувствительны для краін. Таму гэта толькі дэкларацыя будзе. Эксперты пэўнены, што з 1 студзеня, акрамя дэкларацыі, мы нічога не атрымаем, таму што поўнасцю таможаны гэты саюз не зачне дзейнічаць.
Жыхароў Беларусі найперш цікавіць, як саюз тройкі адаб'ецца на мыце на ўжываныя легкавыя імпартныя аўтамабілі. Цяпер яно ў Беларусі ў некалькі разоў меншае за расейскае. А што будзе пры пераходзе на агульнае мыта? Сёння на паседжанні можна было пачуць, гэта пытанне яшчэ вырашаецца. Ці рызыкне Александр Лукашэнка за год да прэзідэнцкіх выбараў пагадзіцца на значнае павелічэнне коштаў легкавых аўто? На гэтае пытанне эксперт Раманчук адказвае.
Калі ён атрымае магчымасць, напрыклад, па іншым пазіцыям дамовіцца па нафце і газу, тады ён можа пайсці на гэта, калі не будзе, тады яму няма чаго мяняць адно на другое.
Мяркуе кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Менску пачалася міжнародная канферэнцыя «Прафсаюзы і крызіс». На ёй абмяркоўваецца сярод іншага магчымая небяспека антыкрызісных крэдытаў МВФ для Беларусі і Украіны. Арганізатары канферэнцыі – Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў і фонд імя Фрыдрыха Эберта. Перадае наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Паводле прадстаўніка Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Андрэя Мроста, тым часам як Беларусь, Украіна і некаторыя іншыя краіны звярнуліся да Міжнароднага валютнага фонду па дапамогу, МКП ўжо мае пэўны досвед наконт сацыяльных і эканамічных наступстваў такіх крэдытаў. З аднаго боку, гэта магчымасці, а з другога боку – небяспека. Трэба падрыхтаваць прафсаюзы да таго, што задзейнічаны такі інструмент выхаду з крызісу, як крэдыт МВФ. Да прыкладу, у Беларусі ўлады абвясцілі лібералізацыю. Але як яна тычыцца дзейнасці прафсаюзаў.
От аб'яўленага до исполненага.
Ад абвешчанага да ажыццёўленага вялікі крок. На пачатку гэтага году створаны механізм, які павінен быў скіраваць на выкананне рэкамендацыяў беларускаму ўраду ад міжнароднай арганізацыі працы. Механізм створаны, але ён пакуль не задзейнічаны ў значнай ступені, бо, зыходзячы з паведамленняў нашай сябрускай арганізацыі, створаны механізм пакуль не працуе і не назапашвае такога пазітыву, які можна было б назваць сур'ёзным жаданнем выканаць усе рэкамендацыі МАП. Да тэмы адмены прэферэнцыяў еўразвязу адносна Беларусі міжнародныя структуры вернуцца тады, калі будуць прад'яўленыя вынікі выканання рэкамендацыяў МАП. Існуюць прынцыпы міжнароднай супольнасці, паводле якіх жыве еўразвяз, і наўрад ці ён пойдзе на парушэнне сваіх прынцыпаў. Гэтыя прынцыпы прадугледжваюць і правы чалавека, а канвенцыя МАП гэта якраз канвенцыя аб правах чалавека на працоўным месцы.
А конвенцыі МОТ это как раз конвенцыя о правах чалавека на рабочым месцы.
Паводле спадарам Роста, асноўная задача канферэнцыі палягае ў тым, каб прафсаюзы былі гатовыя выставіць свае патрабаванні і прапановы, як змагацца з наступствамі крызісу. Ён адзначыў, што фінансы лекуюцца хутчэй, чым беспрацоўе. Лідар дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Александр Ярашук адзначыў, што ўлады Беларусі не падаюць поўнай інфармацыі пра наступствы крызісу ў краіне. У Беларусі скарачаюцца заробкі і працоўны тыдзень, працоўных накіроўваюць у вымушаныя адпачынкі. Ва ўладаў няма яснай антыкрызіснай праграмы. Таму, паводле спадара Ярашука, самым сур'ёзным выпрабаваннем будзе 2010 год. Канферэнцыя, паводле яго, не мае прамога дачынення да праблемы вяртання прэферэнцый у развязу для Беларусі.
Беларускі ўрад не надта зацікаўлены тым, каб доўжыць сваю працу над выкананнем рэкамендацыі ОМАП. З часу апошняй штогоднай канферэнцыі працы ў Жэневе чэрвеньскай ніякіх абсалютна крокаў не адбылося па далейшаму выкананню найбольш адказных рэкамендацый. Больш за тое, сітуацыя нават яшчэ і пагоршылася. Канешне, так ці інакш, мы ладзячы і гэту канферэнцыю маем на ўвазе тую праблему. Мы, канешне, лічым, што гэта ненармальная з'ява, уплывае, напэўна, раптоўна ўзнікшы дыялог на вышэйшым палітычным узроўні паміж еўрапейскім звязам і нашай краіны, і яны палічылі, што ўжо справа тэхнікі, што прэферэнцыі ўжо аўтаматычна вернуцца. Яны не вернуцца. Прыйдзецца вырашаць сябе нелёгкае пытанне, ці то рабіць свабоднымі беларускіх працоўных дачыненні да іх праў. Ад гэтага пытання, канешне, у канчатковым выпадку залежыць і лёс гандлёвых прэферэнцый.
Мяркуе старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Александр Ярашук. Я яшчэ дадам, што Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў прадстаўляе 168 мільёнаў членаў прафсаюзаў у 150 краінах свету, уключна з Заходняй Еўропай. Афіцыйныя прафсаюзы Беларусі ў згаданай канферэнцыі ўдзелу не бяруць. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Александр Байчун.
Хвалю званку выклікала эмацыйная рэпліка ў мінулай нашай перадачы пра тое, чаму шмат у каго з пенсіянераў малыя пенсіі.
Извините, надо было работать, мои птички.
Вось нізка адказаў.
По голосу чую, што баявая. Знаем, як зараблялі пенсіі баявыя. Перед пенсией устануть, облятуть эти три работы, по кабинету начальству помыюсь и у 12 уже идут на базар, а теперь гордятся.
Я робила с детства, мы працювали на земле, а потом нас выгнали в город. Працювала я, и моя мама на мне писала, все трудодни свои. У меня шмат было трудодней, и свои, и маминые. И что я за такую пенсию, но на небе живу. И нема. Пришел указ, снял, дали только своим пенсию хорошую, а нам малую. Вот, кто работал, то и не получая. Вот так, господиня, послухай, ты не работала, ты получаешь.
470 тысяч рублей бы она робила. За то, что она робила, ее и платили. И она дарма на працу не ходила, дороженькая. И хай не на других.
Усё больш актыўна абмяркоўваецца ў тэлефанаваннях тэма выбараў.
Гарант Конституции, привычный монолог. Я сторонник честных выборов. Даже либерализация обещает и добавляет в рамках существующего закона. Но какие рамки закона вмещаются такое действие, как фальсификация выборов? У гаранта Конституции в этом отношении слишком вольготные представления. Поэтому его слова доверия не заслуживают.
Так допек. Своей несправедливостью Лукашенко зимой и летом рыют коттеджи его начальники, обирают нас. Знов будут садить шампанское праз губки. Ну и надоели, хопить уже терпеть их.
Некогда Лукашенко сказал, что голосование это есть свято. Пятый, бывает только один день. Тому попереднее голосование, это для фальшивания выборов. Микола Сибисов продолжил Азатовский район.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Ірына Цішкоўская расказвае пра тое, як ставяцца да прэзідэнцкіх выбараў у яе родных Жыткавічах.
В основном люди ведают, что будут выборы, и в основном все уверены или кажут, что будет обраны той самый человек, который зараз есть при владе. Ну, пенсионеры, иншага не бачат и ведать не хочет голосовать, как они голосовали уже три раза. Інших запужають, примусять, вони поїдуть так, проголосують, як їм скажуть. Ну, а частка все-таки відають, що виніки можуть бути фальсифіковані. І про це так само люди говорять самі з собою. А коли говорять, що треба нещо робити, а все одно ми нічого не змінюємо. Ось така основна тенденція. Ну, треба провести вельми велику працю. Я боюся, що просто мало сил таких ось фізичних.
І на заключення водок на звонок з подарні Біланович.
Громадство заговорить по-білоруску, коли на мові буде говорити перша особа. Одно невелике, але істотне докладнення. Цією особою повинен бути не Лукашенко, тому що особа Лукашенки викликає підсвідомий супротив його ініціативам і ніякою погарду до тих, хто йому служить. Як би не старався Лукашенко носити дорогі строї тиходильники, він все одно станеться колгасником. Усе, що для нього робиться, показне, у тим ліку і повага. І білорусізація буде такою самою показухою. Мова – це мур. Коли будувати його разом з Лукашенком, шкоди буде більше, ніж від його русифікації.
Передачу «Дзвінки на свободу» вів Олександр Байчун.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.